Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχία, στο οποίο διεξήχθη στη Βουλγαρία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Στέλιος Ρούλιας έγραψε την δική του δεύτερη προσωπική σελίδα στο βιβλίο των ελληνικών αθλητικών διακρίσεων στις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς πριν από 2 χρόνια ήταν τρίτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Η διοργάνωση ήταν στην ηλικιακή κατηγορία έως 22 ετών στη Σόφια και ο Έλληνας πυγμάχος αγωνίστηκε στα συν 92 κιλά. Το πώς έφτασε έως το δεύτερο σκαλί του βάθρου θα μας το εξιστορήσει, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέλιο για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ εσάς που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Για το ευρωπαϊκό έχω να πω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έγινε για την Ελλάδα. Μια διάκριση η οποία δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε όλη την εποχή της ελληνικής πυγμαχίας. Ήταν δύσκολο, αλλά το καταφέραμε. Του χρόνου να είστε σίγουροι ότι θα φέρω το χρυσό.
Αυτό είναι υπόσχεση προς τον εαυτό και δέσμευση προς τον κόσμο, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι το επόμενο στάδιο. Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά αυτή η επιτυχία?
Αυτή η επιτυχία για μένα είναι ένα σκαλί πιο πάνω προς τον τελικό μου στόχο, να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης αντρών, προς την ανώτατη επιτυχία. Και αργότερα και στην επαγγελματική πυγμαχία το ίδιο.
Ο άνθρωπος που σε καθοδηγεί προπονητικά, ο Νίκος Δροσόπουλος, μας δήλωσε ότι αυτό το μετάλλιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ήταν η συνέχεια αυτού το οποίο είχες καταφέρει πριν 2 χρόνια που ήσουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, η μετάβαση από τους έφηβους στους νέους και στους άνδρες. Τελικά, όπως είπε και ο Νίκος Δροσόπουλος, αυτό ήταν η επιβεβαίωση της αθλητικής συνέχειας, ότι δεν ήταν μια στιγμή στέγιο το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ακριβώς, όπως είπε και ο δάσκαλός μου ο κύριος Δροσόπουλος, είναι η συνέχεια και η συνέχεια θα είναι μεγάλη. Αυτό ήταν άλλο ένα βήμα προς την μεγάλη συνέχεια που έπεται.
Λοιπόν, θα ήθελα με τον πιο απλό τρόπο να βάλουμε και το ακροατήριο μέσα στην πυγμαχία και θα το κάνω απλό με μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Δώσε μου το βαθμό ετοιμότητας που είχες πριν την έναρξη του ευρωπαϊκού. Ήσουν στο 10, στο 9, στο 8.
Ήμουνα στο 10 γιατί οι προπονητές μου, ο δάσκαλός μου όπως είπα ο κύριος Δροσόπουλος, ο Αρτούρ Μικαλιάν που είναι ομοσπονδιακός προπονητής και μας βοηθάει πολύ και αυτός στις προετοιμασίες μας, είναι εκεί για μας. Όλοι ήταν στο 100% και η προετοιμασία μου ήταν τέλεια ώστε να γίνει η επιτυχία αυτή που έγινε. Στο 100% θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και πιο πριν στην Αμερική, είχα πάει το καλοκαίρι μου, το πέρασα εκεί πέρα, με προπονήσεις, προετοιμασίες και τα πάντα. Και αποδείχθηκε ότι έπιασε τόπο όλο αυτό και πήραμε τη διάκριση.
Μέρος του ακροατηρίου ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με την πυγμαχία, με τον αθλητισμό, θα ήθελα να προσθέσεις έτσι επιγραμματικά γνώση από τα βασικά της πυγμαχίας. Πόση γύρη είναι ο αγώνας σου, ποια είναι η χρονική διάρκεια και πόσοι κριτές βγάζουν το αποτέλεσμα?
Η πυγμαχία είναι η ερασιτεχνική και η επαγγελματική. Εγώ τώρα αγωνίζομαι στην ερασιτεχνική πυγμαχία ακόμα, η οποία είναι 3 τρίλεπτα. Δηλαδή 3 γύρι των 3 λεπτών. Εκεί πέρα πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό σου, να περάσεις περισσότερα σημεία. Βάσει των σημείων συνήθως κρίνουν οι διαιτητές, που είναι γύρω από το ρινγκ, μετράνε πόντους και έτσι βάζουν τη βαθμολογία σε κάθε γύρο. Νίκησε και ποιος έχασε. Όποιος έχει νικήσει τους περισσότερους γύρους, νίκησε τον αγώνα.
Και πόσοι είναι οι διαιτητές κριτές που βγάζουν το αποτέλεσμα?
Οι διαιτητές είναι 5. Και ένας που είναι πάνω στο ρινγκ. 5 είναι οι κριτές οι οποίοι κρίνουν από κάτω και ο ένας διαιτητής που είναι πάνω στο ρινγκ και δίνει τις εντολές του.
Άρα
για να
μεταξύ
σταματήσεις, να παίξεις γενικά.
Μεταξύ των 5 κριτών βγαίνει βαθμολογία μέχρι 3-2 μπορεί να πάει, έτσι, από 5-0, από 3-2, από 4-1.
4-1, μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Στέλιο. Ποιον αθλητή και από ποια χώρα αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο?
Στον πρώτο αγώνα αντιμετώπισα τον αθλητή Αλίζα Μέσικ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο οποίος αγώνας διεκόπη με εντολή από τον διαιτητή στο δεύτερο γύρο και έτσι νίκησε το πρώτο μας.
Στον δεύτερο αγώνα ποιον βρήκες απέναντί σου?
Στον δεύτερο αγώνα τον Μάρτινγκ Μακδόνα, ο οποίος ήταν ένας πολύ έμπειρος αθλητής από την Ιρλανδία με 17-3 αεραστεχνικό ρεκόρ, τον οποίο τον νίκησα 3-2 στα σημεία.
Ήταν αυτό που λέμε αμφίρροπος συναρπαστικός ο αγώνας?
Ήταν πολύ συναρπαστικός αγώνας. Μάλιστα στους πρώτους δύο γύρους το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο και αποδείχθηκε στον τρίτο γύρο ποιος είναι ο νικητής, που τα έδωσα όλα και πήραμε το παιχνίδι.
Είχες αντιμετωπίσει τον Ιρλανδό ή ήταν πρώτη φορά?
Ήταν πρώτη φορά.
Και φτάνεις στον τελικό, ποιον βρίσκεις απέναντί σου στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου?
Τον Βασίλ Τσάκουκ από την Ουκρανία. Ένας καλός αντίπαλος, ο οποίος το μάτς ήταν ισορροπημένο, όποιος το έχει δει καταλαβαίνει. Τώρα τι να πω, εγώ θα πω ότι τα έδωσα όλα και ότι δεν θέλω να δίνω δικαιολογίες. Έχασα, okay, συνεχίζουμε. Την επόμενη φορά που θα το συναντήσω θα τον νικήσω, να είναι το μόνο σίγουρο.
Ποια ήταν η αίσθησή σου μετά τον τελικό? Έχεις το ασημένιο μετάλλιο, είναι σημαντική επιτυχία. Οι πρώτες σκέψεις, τα πρώτα συναισθήματα που είχες πάνω στο ρινγκ όταν τελείωσε ο τελικός?
Όταν τελείωσε ο τελικός, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Ήθελα πολύ να πάρω το χρυσό και για μένα και για τη χώρα μου. Τι να πω, εντάξει, ήμουν χαρούμενος, αλλά είχα και μία λύπηση μέσα μου, η οποία θα αποδειχθεί σε νίκη, γιατί στο μέλλον αυτό δίνει δύναμη. Πολλές φορές όταν χάνεις σε τέτοιο επίπεδο και στον τελικό, ας πούμε, σου δίνει νίκη, δύναμη για να συνεχίσεις δυνατότερα.
Με ποιον μίλησες, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες όταν κατέβηκες από το ρινγκ και τι είπες?
Η μητέρα μου ήτανε. Της είπα ότι δεν το καταφέραμε, αλλά θα το καταφέρουμε στο επόμενο.
Κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή, Στέλιο, το γνωρίζεις και το γνωρίζουν όλοι, είναι μοναδική. Τι έμαθες από αυτή τη διοργάνωση, τι εμπειρίες κουβάλησες και τι κρατάς?
Έμαθα πολλά, όπως και από κάθε διοργάνωση μαθαίνουμε πολλά. Από αυτή τη διοργάνωση έμαθα ότι πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε αντίπαλο, γιατί η πυγμαχία έχει να κάνει και με διαφορετικά στυλ. Δηλαδή ο αντίπαλός μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να είναι ψηλός, μπορεί να είναι οπωσδήποτε. Μπορεί να έχει όλα τα στυλ, ας πούμε, άμα με καταλαβαίνετε. Οπότε πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος και να έχεις δουλέψει τόσο πολύ στο γυμναστήριό σου, με τους προπονητές σου, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή. Αυτό έμαθα, θεωρώ. Και επίσης το άλλο, ότι μου δίνει πολύ μεγάλη εμπειρία να μπορώ και να παίζω σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και να φτάνω να φέρνω ένα ισόπαλο αποτέλεσμα, το οποίο ο ένας από τους 5 διαιτητές έκρινε ότι έπρεπε να το δώσει στον Ουκρανό. Γιατί δεν σας είπα ότι οι 2 κριτές το είχαν δώσει σε μένα, οι άλλοι 2 στον άλλον, και ο ένας ο διαιτητής το είχε δώσει τους 2 γύρους στον Ουκρανό, τον έναν γύρο σε μένα, και λόγω της επίσημης παρατήρησης που είχε πάρει ο Ουκρανός στο δεύτερο γύρο, ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα. Τελείως. Και έτσι ο ένας διαιτητής, ο οποίος είχε δώσει τελείως ισόπαλο το αποτέλεσμα, αποφάσισε να δώσει τον αγώνα στον Ουκρανό.
Λοιπόν, ο προπονητής ο Νίκος Ρωσόπουλος είπε ότι για την βαριά κατηγορία που θεωρείται τα συν 92 κιλά είσαι καλά σε τεχνικό επίπεδο, σε μακρινή απόσταση όταν έχεις τον αντίπαλο επιδέχεται, που λέμε, βελτίωσης, μπορείς να προσθέσεις και άλλα στοιχεία. Όταν είσαι σε κοντινή απόσταση είσαι πάρα πολύ δυνατός. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που μας έδωσε ο Νίκος Ρωσόπουλος. Για πρόσθεσε εσύ και την δική σου άποψη.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα χωράει βελτίωση στο οποιοδήποτε κομμάτι. Σίγουρα στην απόσταση πρέπει να δουλέψω λίγο παραπάνω, όπως και στο κοντινό. Δεν είναι, θεωρώ εγώ, κάτι το οποίο είμαι καλύτερος και χειρότερος. Μπορώ να παίξω όλα τα παιχνίδια και το έχω αποδείξει. Και στην πορεία με τη δουλειά θα μπορώ ακόμα καλύτερα να τα παίξω και θα τα παίζω και θα νικάω πάντα τους αγώνες.
Λοιπόν, πριν 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχες πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Για πες μας, πώς βίωσες εκείνη τη στιγμή? Ήταν πρωτόγνωρα τα συναισθήματα, πρώτη μεγάλη διοργάνωση, πρώτο μεγάλο μετάλλιο για σένα?
Ήταν και πρώτο μεγάλο μετάλλιο για μένα και για την Ελλάδα. Ήταν επίσης κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας. Δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Για μένα ήταν κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί, να σας πω την αλήθεια, ήταν κάτι πολύ γρήγορο. Γιατί εγώ την πυγμαχία σοβαρά την ξεκίνησα στα 16,5, δηλαδή ένα χρόνο πριν την διάκριση αυτή τη μεγάλη, την οποία μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο δουλέψαμε πολύ σκληρά με τον δάσκαλό μου, θυσιάσαμε πάρα πολλά πράγματα και ήταν η ανταμοιβή μας αυτό. Αλλά ήταν τρομερό το συνέστημα, δηλαδή πραγματικά κάτι μοναδικό, εύχομαι να το ζήσουν όλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν και λίγο δύσκολο.
Στέλιο, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την πυγμαχία?
Την πυγμαχία την ξεκίνησα στα 16 χρονών. Όταν ήμουν πιο μικρός βέβαια, με τον δάσκαλό μου τον Νίκο τον Δροσόπουλο, έκανα kickboxing από τα 4 έως τα 12. Μετά δεν έκανα μαχητικά αθλήματα, γιατί ξέρετε, όπως όλα τα παιδιά, βλέπουμε λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο το μπάσκετ και λίγο αυτά τα αθλήματα που στη χώρα μας είναι λίγο πιο της μόδας, ας πούμε. Και στα 16 χρονών είπα να δοκιμάσω να κάνω μια προπόνηση με τον δάσκαλό μου, επειδή είχαμε πάντα επαφές, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που δεν έκανα kickboxing είχαμε επαφές, και είπα να δοκιμάσω μια προπόνηση και μπήκα στο γυμναστήριο, θυμήθηκα τα παλιά χρόνια και αυτή η προπόνηση μου έδωσε πολλά, πώς να το πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι του είπα, θέλω να ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε, βάζουμε πιο πολλές προπονήσεις, παίξαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2021, το πήραμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με όλους τους αγώνες διακοπή και μετά από εκεί και πέρα ξεκίνησε, πήγα στην Τσεχία, έπαιξα και ένα τουρνουά στην Τσεχία, στην Ιταλία εκείνη τη χρονιά, έπαιξα και εκεί ένα τουρνουά με νίκες σε όλα αυτά τα τουρνουά. Και μετά από εκεί και πέρα πήγαμε τον Νοέμβριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε και η διάκριση.
Τι σε κράτησε στο να μείνεις στην πυγμαχία πριν φτάσεις στις επιτυχίες?
Με κράτησε το πόσο ωραίο είναι αυτό το άθλημα. Το ότι θέλει να έχεις και υγεία στο μυαλό σου και υγεία στο σώμα σου. Ότι θέλει τακτική, ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται απ' έξω που βλέπουν πολλοί τηλεθεατές, ότι μόνο μπαίνουν 2 άνθρωποι και απλά παίζουν μπουνιές, σαν να λέμε. Ότι πρέπει να σκέφτονται, ότι πρέπει να έχεις τακτική πριν μπεις μέσα στο μάτς, ότι η ψυχολογία σου πρέπει να είναι ακμεότατη, πώς να το πω. Γενικά, ότι το άθλημα αυτό είναι το και το δυσκολότερο και το ωραιότερο άθλημα, πιστεύω και θεωρώ.
Χρονικά, Στέλιο, το κομβικό σημείο της μετάβασης, αυτό που λέμε από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, στην πυγμαχία, και δεν αναφέρομαι στις διακρίσεις, χρονικά, ποια στιγμή ήταν που είπες ότι μπορώ να καταφέρω πέρα από το να αθλούμε, μπορώ να καταφέρω κάτι σημαντικό και αξίζει να το προσπαθήσω? Πότε το συνειδητοποίησες αυτό εσύ?
Πιστεύω όταν ήμουν 17 χρονών ότι το συνειδητοποίησα αυτό και συνειδητοποίησα τις αξίες που έχει να σου δώσει ο πρωταθλητισμός και τα ωφέλη που έχει να σου δώσει ο πρωταθλητισμός.
Στην διαδρομή σου είχες κάποιον αθλητή από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό ως πρότυπο?
Πάντοτε έχουμε αθλητές τους οποίους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε. Κάποιο πρότυπο δεν έχω. 2 αθλητές, ας πούμε, που μου αρέσουν πολύ είναι ο Ούσικ και ο Τάισον Φιούρι, οι οποίοι αγωνίζονται και τώρα στο τέλος του Δεκέμβρη για δεύτερη φορά. Αυτοί μπορώ να πω ότι ήταν, σαν να λέμε, κάποιοι αθλητές που τους θαύμαζα, ας πούμε.
Και από θέμα προπονητικής, υπάρχει κάποια σχολή που σου αρέσει ιδιαίτερα?
Γενικά, η Κούβα έχει πολύ ωραίο box, το Ουσμπικιστάν επίσης. Αυτές πιστεύω ότι είναι σχολές με ωραία πυγμαχία.
Είχες δοκιμάσει κάποιο άλλο άθλημα εκτός από τα 2 μαχητικά που μας ανέφερες?
Μάλιστα, έπαιζα όταν ήμουν 12 χρονών, έπαιζα μπάλα, ποδόσφαιρο. Έπαιζε εδώ πέρα σε μια τοπική ομάδα και αργότερα άρχισα τον μπάσκετ λόγω και του ύψους μου. Άρχισα έπαιζα μπάσκετ. Απλά είδα ότι τα ομαδικά αθλήματα δεν μου ταιριάζουν τόσο πολύ και ότι θέλω... Μ' αρέσει πιο πολύ να είμαι μόνος μου και να εξαρτάται το τι θα γίνει στο παιχνίδι από τον εαυτό μου. Δηλαδή μ' αρέσει πιο πολύ να δουλεύω σκληρά ο ίδιος για να δίνω το αποτέλεσμα που θέλω εγώ.
Και ως άνθρωπος ο Στέλιος Ρούγιας, ποια στοιχεία βάζει αυτό που λέμε έξω από τον αθλητισμό, οι δικές σου αξίες, ποιες είναι, τι βάζεις μπροστά?
Μπροστά βάζω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όλα αυτά τα σκέφτομαι και αγωνίζομαι γι' αυτά.
Αγωνίζεσαι γι' αυτά και μάλιστα ο δικός σου άνθρωπος, ο προπονητής σου, ο φίλος σου, ο Νίκος ο Δροσόπουλος, είπε ότι αντλείς δύναμη από τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου και όταν τους εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους είσαι ένας δοτικός χαρακτήρας. Πολύ συναισθηματικός, είπε ο Νίκος Δροσόπουλος, και είσαι πιστός απέναντι στους δικούς σου ανθρώπους.
Εννοείται αυτό. Άμα δεν είμαστε πιστοί στους δικούς μας ανθρώπους, σε ποιον θα είμαστε πιστοί?
Σε ποιον θα είμαστε πιστοί? Ο Νίκος Δροσόπουλος είπε ότι η συνεργασία σας ως προπονητής και αθλητής είναι η επιτομή στον αθλητισμό. Τον έχω σαν παιδί μου, είπε χαρακτηριστικά.
Έτσι ακριβώς. Το δάσκαλό μου τον ακούω σε ό,τι για να μου πει. Γενικά όντως και εγώ μπορώ να πω ότι τον έχω και εγώ σαν πατέρα μου. Έτσι όπως είπε για αυτό ότι με έχει σαν παιδί του.
Στέλιο, ο ρόλος της οικογένειας, ποιος είναι σε αυτή την αθλητική διαδρομή? Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει οικονομική, επαγγελματική αποκατάσταση. Ο κόσμος βλέπει, χειροκροτεί στις επιτυχίες. Η διαδρομή όμως δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ, όπου υπάρχει οικονομική εξασφάλιση. Για δώσε μας πώς το βιώνεις εσύ, ένας άνθρωπος που έχεις πάρει μετάλλιο και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Κοιτάξτε, όπως είπατε, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν χρηματοδοτείται και είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αθλητές. Εγώ πάλι καλά. Η οικογένειά μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε οικονομικό κομμάτι, όπως και σε συναισθηματικό, γιατί χρειάζονται σε όλα τα κομμάτια να σε βοηθάει η οικογένειά σου. Και τους ευχαριστώ όλους, πραγματικά, από την αρχή ως το τέλος της οικογένειάς μου, γιατί όλοι είναι εκεί για μένα και πάντα θα είμαι και εγώ εκεί για αυτούς.
Χορηγοί υπάρχουν σε αυτήν την προσπάθεια να στηρίξουν, να πας σε αγώνες, να πας να προπονηθείς? Απαιτούνται έξοδα?
Κοιτάξτε, τα έξοδα μας τα καλύπτει η Ομοσπονδία, μας τα καλύπτει ο πρόεδρος, ο Χάρης ο Μαριόλης, που έχει κάνει και αυτό στα βήματά του για το καλύτερο της ελληνικής πυγμαχίας. Αν και χορηγοί δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε φιλικό επίπεδο γνωστοί φίλοι και τέτοια πράγματα, οι οποίοι έχουν βοηθήσει ανά περιόδους. Αλλά κάποιος χορηγός βασικός ή κάποια μεγάλη εταιρεία να βοηθάει δεν υπάρχει. Η αλήθεια αυτή είναι.
Στο προολυμπιακό τουρνουά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι, έφτασες αυτό που λέμε ένα βήμα να ανέβεις από το αεροπλάνο και να πας. Προολυμπιακό στην Μπαγκόκ, βρήκες σε έναν τελικό στην ουσία έναν Ουκρανό και εκεί το Λοφτσίνσκι, ιτήθηκες, δεν πήγες στο Παρίσι. Τι αίσθηση σου άφησε φτάνοντας τόσο κοντά στο να πας?
Να παίξεις Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το όνειρο κάθε ερασιτέχνη αθλητή, θεωρώ. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο με στιγμάτισε αυτό και με έκανε να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά όλο μου το καλοκαίρι για να μπορέσω να φέρω τη διάκριση στο ευρωπαϊκό.
Και ο στόχος να πας στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ό,τι μεγαλύτερο για σένα?
Ό,τι μεγαλύτερο, πραγματικά ό,τι μεγαλύτερο, και θα ήθελα πολύ να φέρω και ένα μετάλλιο στη χώρα μου που δεν έχει ξαναυπάρξει στην πυγμαχία. Να το κάνω και εγώ αυτό για πρώτη φορά.
Ο Στέλιος Ρούγιας βάζει πρώτα το στόχο και μετά το όνειρο και μετά το στόχο, ή τα έχεις και τα δύο μαζί και παράλληλα?
Και τα δύο μαζί και παράλληλα, πιστεύω. Αν και μπορώ να πω ότι λίγο πρώτα είναι ο στόχος.
Είναι ο στόχος και θα ήθελες κάποια στιγμή παρακολουθείς επαγγελματική πυγμαχία να βρεθείς και εκεί είναι πολύ μακρινό?
Εννοείται. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ εκεί πέρα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε με την Αμερική. Στις 7 Ιανουαρίου θα ταξιδέψω κιόλας, θα πάω στην Αμερική για να δω κάποια κάποια πράγματα εκεί πέρα, κάποιες προτάσεις οι οποίες μου έχουν γίνει. Με τον Αντρέα τον Κατζουράκη, ο οποίος είναι αθλητής της επαγγελματικής πυγμαχίας και πολύ φίλος μου, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό και τον ευχαριστώ πολύ. Και γενικά κυνηγάμε και το όνειρο της επαγγελματικής πυγμαχίας, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε παράλληλα με την ερασιτεχνική πλέον, επειδή έχει ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται να επιλέξεις, έτσι, να μπεις στο δίλημα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Νίκος Ρωσόπουλος, ο προπονητής, ο άνθρωπός σου, ο φίλος σου, ο συνεργάτης σου, και πρόσθεσε ό,τι άλλο θέλεις κι εσύ, Στέλιο, έχει ένα ερώτημα για σένα, το οποίο θα το μεταφέρω εγώ. Αν όλα όσα κάνετε, λέει, μαζί και οι στόχοι που βάζετε σε κάνουν ευτυχισμένο, είναι αυτό που θέλεις και αυτό που ψάχνεις στην ζωή σου, είναι το ερώτημα του Νίκου Δροσόπουλου.
Άμα δεν ήταν αυτό το πράγμα, αυτό που έψαχνα στη ζωή μου, ξέρει και ο ίδιος ότι δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί πάντα κυνηγάω τα όνειρά μου και πάντα κάνω αυτά που θέλω για τον εαυτό μου και αυτά που θέλω και είναι τα κάνω μέσα από την ψυχή μου. Δεν είναι καν ερώτημα αυτό. Πραγματικά είναι η ζωή μου η πυγμαχία πλέον.
Είναι η ζωή σου η πυγμαχία. Τι είναι το εθνόσημο για τον Νίκο Ρούγια?
Το εθνόσημο για εμένα είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο μάχομαι γι' αυτό, μάχομαι για όλη την Ελλάδα. Πραγματικά που είμαι Έλληνας είμαι περήφανος και το δείχνω, πιστεύω, όταν ανεβαίνω πάνω στο ρινγκ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στέλιος Ρούγιας, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, χάλκινο στο Παγκόσμιο. Στέλιο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και το βάθρο και να μας εκπροσωπήσεις και στην επαγγελματική πυγμαχία, να συνεχίσεις να φέρνεις διακρίσεις και να μας κάνεις περήφανους.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Καλή συνέχεια.